Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa aanaa Giddaa ayyaanaa fi kiiramu keessatti haalli nagaa tasgabbaa kan taanee fi torbee darbe keessa haalli illaan dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya qofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa Giddaa ayyaanaa ganda hoomii anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12 bara 2015 miseensonni maatii isaanii namni lama humnoota hidhattootaa faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsanii.
Jadi baik kata lah, jauh waktu mana bermacam na jarak intalah ini kan ya dia tak kasih na. Mungkin mereka tu jarak itu yang mana, ama dah anjing ni dia nak kerja sihir itu lah. Parti ku kalah na, ini bersama aku dia tu. Iman ni ku baik kata lah na, dia tinggal tinggal kerana tinggal na jadi dia tak kerja tinggal na. Waktu ko jadi ni sihir kerana dia anjing tu pada jarak orang ku yang kerja kerja dia kerja dia. Nampak macam ko macam tu lah orang ni.
Jiraatan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa kiiramuuf Giddaa ayyaanaa keessatti waldhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa bahuuf rakkachaa jiraachuu ibsanii muddee 12 bara 2015 namoonni 19 hidhattoota faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenyaa mootummaa gara ganda gandaatti socho'aa hin jiran naannoo magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraatan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa bahaa aanaa Giddaa ayyaanaa jiraatan tokko tokko akka jiranitti humni hidhate abaa oshanii jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti halilla raawwachaa jira jechuun ibsanii.
Dhagaa jigiitu balaalee katamoo maasanyo lati annaa bagidda ayyaanaa waradaa matta'u liyyaa'een.
Giddaa ayyaanaa magaalaa dhagaa jigii jedhamti. Kibxata darbee humni addaaf shanii wal ta'uun karaa aanaa Giddaa ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu da'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada. Kan danda'ame reen fikeeraa kaan ammoo hin kaasamne.
Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan halillaa kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman himannaa yeroo yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera, qabeenyi barbadaa'eera, qabeenyi saamameera, lubbuun namoota hedduu badeera jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne ammaaf milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tibbana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanee Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru.
አደገኛ ዋልታ የረገጡ ተሳቢዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው።
ኢትዮጵያ ከሰት የሮማ ያሉ ሰለማይ ጀነዊን ቀምኔ ጋሬ ለዚህ ጥቆቱ ሙለቱ ሆምኖኒ ለባንኩን ሸኔ ኦሮሞ ሸኔ አማራ ሸኔን ኦሮሞ ፊ አማራ በኪሳኒ ገርግራተው መለ ያን ኢሳኒ ለማን ኢትዮጵያ ንኩኩቱ አከም በርባዲ ጉድ ይሁን ታኔ ኢትዮጵያ ወልቅጡማን ኢኒላሉ ያደ ጀዱ ከንቀበን ነገኛ ከኒን በርባኒ ወለረብሱ ወለጄሱን አንጎን ከነርገሙ ተው ከያደን ካርታ ኢትዮጵያ ከንጅጅረን ወሊን ከንጅራችስኒ አጀንዳ ጥድቆ አልኢሱፍ ተምሳሱ ተውሳን በክኒ ከሱማዩ ኡመኒ በላን ሮሞ ፈማራ ከሱመስ ኡመኒ ያፊያደ ፍንጣሊ ሱማራው ፊጉ ጢሚ ከሚዩ ጅራቴ ከራሶፍ መሪን ስሬሱ ፎኒን ከኛ ከንበነሜፊ ሰሙን ከኛ ቆጲ ቀባቹሳ ኢማናጀቹን በርባዳ
Komishinin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti ajjeechaan qaamaa hir'achuu fi buqqaatiin lammiilee nagaa babal'achaa dhufe akka dhaabbatuuf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu akka qabuu fi furmaata qabatamaaf waaraa akka barbaadu hubachiisuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.